Šestá kapitola. Bylo už tradicí, že se první neděli po Velikonocích konala v Duchcovském zámku slavnost, jejíž součástí byly hon, ples a hostina. Tentokrát měla být ještě slavnostnější, protože hrabě Jan Josef Valdštejn věnoval spolu se svým zetěm Josefem Vilémem Fürstenbergem místnímu kostelu nový oltář, zasvěcený jejich patronovi svatému Josefovi. Pokřtít ho měl nový, nedávno ustavený pražský arcibiskup Jan Moritz Gustav z Manderscheid Blankenheimu. Pavlínu na podobné slavnosti nikdy nezvali, protože byla obyčejná baronka. Navíc to kromě několika lidí vlastně ani nikdo netušil, protože jako šlechtična rozhodně nevystupovala. Znali ji jako úspěšnou podnikatelku s krajkami a majitelku nevelkého statku v horách a případně jako sestru oblíbeného duchcovského lékaře Petra. Proto Pavlínu velice překvapilo, když na slavnost pozvánku dostala. O téhle oslavě se v kraji hovořilo s očekáváním už od začátku roku a méně významní šlechtici se třásli zvědavostí, zda je hrabě Valdštejn pozve či nikoli. Ti, kteří pozvánku nedostali, byli hluboce zklamaní, protože právě tohle byla míra jejich společenského uznání. Rozladěná byla i Pavlína, jenže z opačného důvodu, protože pozvánku nečekala, ale dostala ji. Chuť jít na slavnost rozhodně neměla, protože odvykla. Byly časy, kdy se ve Vídni účastnila i císařského plesu v Hofburgu a považovala to za důležité stejně jako jiní urození lidé tady v kraji. Neuměla si bez podobné zábavy svůj život představit. Jenže to byla úplně jiná Pavlína než ta dnešní. Podnikání, starosti a život mimo urozenou společnost jí ukázali, že v životě jsou důležitější věci než škrobené úsměvy a neupřímný obdiv. Pro svůj obchod sice zámožné zákazníky potřebovala, ale už před časem svěřila prodej krajkových deček, které pro ní paličkovalo už skoro 100 krajkářek na české straně Krušných hor, manželovi své sestřenice Vilemíny. Nechávala mu poměrně velkou část zisku, ale to, co dostávala, jí stačilo, aby se její truhlice plnila tolary. A to opravdu utěšeně, protože snadno vyžila z dalších příjmů, které měla ze svého malého panství a díky tomu, že se vyhýbala urozené společnosti, nemusela utrácet za cetky. Rozhodla se proto, že na slavnost nepojede a zdvořile se vymluví na nemoc. Rozumím ti, souhlasil s ní Konrád. Byl starší než ona, vyrovnaný a vždycky chápavý. Sama ho už dlouho nebrala jako milence, ale zvykli si na sebe jako manželé. Snad jen s tím rozdílem, že se ve svém neposvěceném manželství chovali k sobě mnohem ohleduplněji, protože si dávali jen to pěkné a starosti si každý nechával sám pro sebe. Ale to pozvání není samo sebou, pokračoval zamyšleně. Něco po tobě chtějí. Co by je tak asi na mě zajímalo? Chtějí si koupit krajky nebo pár prken z tvé pily? Já myslím, že v tom má prsty Valdštejnova dcera. Byla jsem jí jako družička na svatbě. Neviděli jsme se už léta, třeba je zvědavá, jak se mi daří. Jestliže jste se tak dlouho neviděli, proč by se najednou začala zajímat? Dej na mě, něco se děje. Co když chce Valdštejn odkoupit tvé panství? Hraničí s jeho a je výnosné, to tady v kraji ví každý. Mé výnosné je, ale jeho moc ne, zasmála se Pavlína. Kde by vzal tolik peněz? A pak Rauschengrund vydělává díky krajkářství. Pokud bych odešla, tenhle obchod se zhroutí. Musí jít o něco jiného. Pokud tam nepůjdeš, nedozvíš se to. Ty mě chceš vehnat do chřtánu těch naškrobených bambulů v parukách, protestovala. Co tvé zásady? Jaké zásady? Podivil se upřímně. Jednou si mi řekl, že člověk má dělat, co cítí on sám, a ne to, co cítí ti okolo něj. Pokud není člověk sám sebou, nemůže být opravdu šťastný. To jsem opravdu řekl? Že bych byl tak chytrý? Podivil se a připustil, že má pravdu, ať zůstane doma. Ale nedalo mu to, a protože se znal s několika hraběcími služebníky z Duchcova, nenápadně se začal vyptávat. Nezjistil však nic. Řekl si proto, že opravdu asi o nic důležitého nejde. Proto byla Pavlína nesmírně překvapená, když ji den po slavnosti navštívil duchcovský písař s tím, aby následující den očekávala vznešenou návštěvu. Přijede za ní sám tajný císařský rada Josef Wilhelm Fürstenberg se svým přítelem hrabětem Filipem Josefem Kinským. Proč to však netušil, jen jí důvěrně prozradil, že oba šlechtici mají, podle jeho názoru, slabost pro krásné ženy. Ostatně včera se právě kvůli tomu pan tajný rada pohádal se svou ženou, protože se příliš věnoval dceři hraběte Lobkovice, a při té hádce padlo i Pavlínino jméno. Tak teď už tomu vůbec nerozumím, přiznala se odpoledne Konrádovi. Zašla za ním na pilu, protože zámeček byl vzhůru nohama. Všechno se čistilo, mylo a uklízelo pod dohledem správcovy ženy Debory. Na tu se mohla Pavlína spolehnout, protože jí i se svým manželem sloužila od první chvíle, kdy jsem přišla. Fürstenberga jsem potkala jen jednou, a to bylo na jeho svatbě, a Kinského neznám vůbec, jen z vyprávění své sestřenice Vilemíny. Takže sem asi nejedou, aby složili hold tvé kráse, i když si to rozhodně zasloužíš. Hele, na to teď nemám náladu. Napadla mne jediná věc. Náš Hamr. Emerich pracuje jako nikdy dříve. Pece zapaloval, ještě mrzlo. Nediv se, válka je nejlepší obchod. Hlavně do pušek jsou dneska zlatý důl. Taky mě napadlo, že jde asi o zbraně, jenže proč by jeli za tebou a ne za ním? A proč by jeli dva tak vysoce postavení šlechtici? Mohli přece poslat nějakého subalterního intendanta. Trápí mě to, ale asi si musíme počkat, až mi to povědí sami. Jsem ráda, že tě mám. Já víc. V létě chci opravit střechu nad zámeckou kuchyní. Všiml jsem si, že tam v zimě zateklo. A já ti zase musím koupit nový kabát. Nechci, abys vypadal zanedbaně. Co by si lidé o mě pomysleli? Usmáli se na sebe a pak se začali domlouvat, kde by se mělo začít kácet dřevo. Zimní vichřice udělala na dvou místech polomy, jenže bylo to na nepřístupných svazích a bylo třeba nejprve udělat průsek pro koně, kteří klády stahovali k cestě do údolí. Ráno se Pavlína oblékla do jednoduchých šatů, střižených v duchu anglické módy. Byly bílé a vypadaly velice prostě. Ve skutečnosti však rafinovaně zdůrazňovaly přednosti ženského těla a chvíli trvalo, než je na sobě upravila. Pod ňadry se museli stáhnout širokou oranžovou stuhou a výstřih spínala diamantová brož. Správcova žena Debora jí pomohla upravit vlasy, které si vyčesala do vysokého vrkoče a ovinula je šňůrou perel. Ty byly ovšem jen skleněné, na tak velké by peníze neměla. Nakonec si na prst navlékla skvostný zlatý prsten s obrovským rubínem, který dostala po svatební noci od svého manžela Alfonze Heriberta z Casamontero. Oba šlechtici s nevelkým doprovodem dorazili už před polednem. Přijeli na koních, protože se zřejmě obávali, že by cesta do hor nebyla pro kočár vhodná. Nebyla to pravda, kvůli Hamru a pile byla možná lepší než z Duchcova do kraje. Na údržbu cesty Pavlína velice dbala. Vyšla jim vstříc, ale jen dva kroky před vchod do svého zámečku, aby si nezadala. Oba se skočili a na první pohled bylo zřejmé, že jsou jejím vzhledem překvapeni. Navzdory tomu, že byla jen baronkou a oni měli tituly říšských hrabat, nepatrně se jí uklonili a Filip Josef Kinský jí políbil ruku. Přitom řekl pár obdivných slov o tom, jak je krásná. Vážím si tvé pochvaly, to potěší každou ženu. Už se těším, až o tom budu vyprávět své sestřenici Vilemíně, pokud vím, žije na tvém kamenickém panství. Řekla uštěpačně, protože tohle si nemohla nechat ujít. Jenže Kinského nezaskočila, usmál se a řekl, máte zjevně krásu a chytrost ve svém rodu, ale také prostořekost. Jsem si jistý, že se dohodneme. Prosím do mého buduáru, co vám mohu nabídnout? Rychle se ujala role hostitelky. Když se usadili, nechala donést karafu s vínem a košíčky s ovocem polité kyselou smetanou. Ještě je upozornila, že oběd bude za chvíli, ale do té doby by asi měli projednat jejich záležitost. Nechceme zdržovat tak dlouho, v Duchcově nás čekají u tabule, bránil se Josef Wilhelm Fürstenberg. Pavlína postřehla, že se na ní Kinský pátravě podíval a pochopila, že je zvědavý, zda je opravdu tak prostořeká, jak si myslel. Nemohla ho zklamat a proto sladce dodala, má drahá přítelkyně Marie Terezie z Valdštejna, kterou sis vzal za ženu, snad pro jednou odpustí, zvláště když ví, že jsi v mé společnosti. Nebo je snad nějaký důvod, proč byste odmítli mé pohostinství? Tak vzácnou návštěvu musím uctít, co byste pak o mě vykládali na císařském dvoře. To je jistě důvod hodný zamyšlení, potvrdil Filip Josef Kinský. V zápětí zvážnil a pokračoval. Záleží ovšem na tom, zda se dohodneme. Přicházíme totiž ve státní záležitosti. Určitě jste se i tady doslechli, že bude brzy válka. Nemluvím o té, která pomalu končí, ale o té, která přijde po ní. Naši spojenci se mohou rychle postavit proti nám, abych hovořil jasně. Mluvím o Prusku, Sasku a Bavorsku. Jistě, příbuzní bývají nejhorší nepřátelé, souhlasila opatrně Pavlína. Znala samozřejmě rodové vazby předních panovnických dvorů a uměla si spočítat, že příbuzní odmítnou po smrti císaře Karla nástupnická práva Marie Terezie. Šlo tedy zjevně o hamr u potoka pod zámkem a výrobu pušek. Výtečně, dohodneme se tedy rychle. Tvůj hamerník... Omlouvám se, ale Emerich není můj hamerník, je svobodný nájemce mého hamru, upřesnila Pavlína. Prosím, nepřerušuj mě. Jak jsem řekl, tvůj hamerník odmítl dodávku pro císařské vojsko, protože má velkou zakázku od dvora saského kurfiřta. A ten většinu těch zbraní prodává dál do Pruska. To my považujeme za zradu Habsburského domu. Žádáme tě, abys zasáhla. Není můj poddaný a má smlouvu, která je zapsaná ve dvorských deskách. Nemohu jednat proti právu. Proč nezasáhne císařský dvůr, pokud se mu Emerichovo jednání nelíbí? Nevěřím, že to ve skutečnosti nechápeš. Už klíbil se otráveně Josef Wilhelm Fürstenberg. Válka o polské dědictví se chýlí ke konci a v nejbližší době se bude jednat o míru. Císař Karel potřebuje diplomatickou podporu saského kurfiřta. Nechá mu polskou korunu a za to on uzná Marii Terezii jako nástupkyni trůnu. Už je ti to jasné, baronko? Zcela, urození pánové. Chcete, abych jednala proti zemskému právu. V tom případě žádám písemný souhlas, že tak mohu učinit. Milá baronko... Nejsi snad tak naivní, aby si smyslela, že něco takového ti můžeme dát. Slibujeme ti však na naši čest, že se zemský soud nebude případnou žalobou hamerníka Emericha nejméně 3 roky zabývat. Copak? Mám nést následky já? Pokud hrozí habsburskému rodu nebezpečí, každý musíme přinášet oběti. Řekl Filip Josef Kinský schovývavě, jako by mluvil s dítětem. Je mi jasné, že budeš dál mluvit a odporovat, abychom to zkrátili. Jistě znáš rytíře Wilhelma Cortésiho z Peregrínu. Měl s tebou cosi dočinění a poté ho tvůj manžel nechal převelet do Banátu. Věř mi, rád tě nemá. Pokud nám nevyhovíš, pošleme na tvé statky oddíl, který povede on. Podle zemských zákonů máš povinnost se o císařské vojáky v případě potřeby postarat. Hovořím dostatečně srozumitelně? Pavlíně se okamžitě vybavil ten slizký a zákeřný vyděrač, který jí chtěl zničit život. Pro jedno pochybení by měla celý život trpět? Rychle zvažovala, ale skoro hned jí došlo, že v případě sporu s hamerníkem Emerichem budou potíže mnohem menší. Když už musela přiznat porážku, vždycky to dělávala s grácií. Jistě, vznešení pánové, jsem věrná poddaná našeho císaře Karla a nic mi není odpornější než zrada habsburských zájmů. Zařídím to. Jednat s tebou je radost, drahá baronko, uklonil se jí Filip Josef Kinský. Pokud nám věnuješ ještě trochu svého času, bude jistě potěšení hovořit i o věcech příjemnějších. Bylo by to nejvyšším potěšením i pro mne, opáčila sladce, ale jak upozornil tady vznešený kníže z Fürstenbergu, v Duchcově na vás čeká u tabule jeho žena. Nerada bych skřížila plány své drahé přítelkyni. Ráda vás tu uvítám jindy, až bude vhodná příležitost a nebudou vás tížit společenské povinnosti. Buďte s Bohem. Jistě. Nesmím nechat svou drahou ženu čekat, potvrdil kysele Josef Wilhelm Fürstenberg. Tentokrát se při loučení dvorně neuklonil, jen jí podal milostivě ruku, aby ji políbila. Pavlína na okamžik zaváhala, ale pak mu ji sevřela a potřásla, jako to dělávali neurození lidé. Postřehla, že Filip Josef Kinský měl co dělat, aby nevyprskl smíchy. On sám se dvorně uklonil a tiše, aby to slyšela jen ona, dodal: rád tvé pozvání přijímám, krásná baronko, ale raději přijedu sám.